habeen wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waafin dhamaystirina taariikhduna ay tahay 28-ka bisha Februariga sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta
dalka dhammaantii. Inta badan waxaa ka jira biyo la'aan, weli waxaan ku oodanahay xooluhu daaqina u haysan, xooluhu may leedin. Sida dadka qaarkii waxa uga tabinayaan miyiga, arrintu ma aha balaayo aanu lahay ku keenina in loo yeedho ma aha.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaana muranka dhaliyey.
heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan, inkastoo ay run tahay ee noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta shaacisay inay hakisay howlgalladii ay ka wadeen magaalada Minsk ee dalka Belarus, islamarkaana ay ku taliyeen inay si iskooda u soo baxaan howlwadeennada shaqadoodu aanay degdeg ahayn, iyo weliba xubnaha qoysaska howlgalka diblomaasiyadeed ee ku sugnaa caasimadda Ruushka ee Moscow. war uu soo saaray xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa uu ku sheegay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u qaaday tallaabooyinkan arrimo la xidhiira ammaanka iyo badqabka, kuwaasoo ka imanaya weerarkan aan laysla ogeyn islamarkaana aan sababta lahayn ee militariga Ruushku ay ku qaadeen Ukrain. sidoo kalena waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sii wadayso hagaajinta hannaanka safaaradaha iyo qunsuliyadaha guud ahaan badduunida iyada oo lagu salaynayo ammaanka maxalliga ah iyo weliba xaaladda caafimaadka halka ay ku sugan yihiin. dalka Ukrain ayaa dalbaday xabad joojin degdeg ah iyo weliba in ay ka baxaan ciidamada Ruushku xilli wafdi ka socda. dalkaasi Ukrain ay maanta wadahadal kula leeyihiin Ruushka halkaasi, iyadoo madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenskina uu ku booriyey midooda Yurub inay dalkiisa si degdeg ah u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajooda ka Ukrain iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in ay ku qabsoomaan xuduudda dalka Ukrain jaar kala ah amaba u dhow ee Belarus, iyadoo oo xafiiska madaxweynaha Ukrainna uu sheegay in dhinacooda wafdiga wadahadallada ay ka qayb galayaan islamarkaana ay ka mid yihiin xubnahooda wasiirka gaashaandhigga Oleski Renikov iyo weliba la taliyaha amniga Mikhailo Podolyak. Zelenski waa madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in heshiis deg deg ah islamarkaana uu weydiistay midooda Yurub, iyadoo uu fariintaasina ugu diray muuqaal uu soo duubay, taasoo sidoo kalena uu ku booriyey ciidamada Ruushku in ay hub ka dhigaan. ugu dambeyntiina mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa maanta ugu baaqay Maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xiriirkooda xilli ay kacsan yihiin amaba ay kacsantayaan iraada ee xiisadda u dhexaysa labada dhinac, taasoo la xidhiidha Taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Shiinaha ayaa hadalla uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamuusay sanad guuradii 10-aad ee heshiiskii lagu saxeexay Shanghai ee sanadkii 1977-kii, xilligaasoo ahaa markii Shiinaha uu booqday madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon. safarkaasi uu madaxweyne Nixon ku tegay ayaa 7 sannadood kadibna horseeday in Maraykanka iyo Shiinuhu ay yegleelaan xiriir diblomaasiyadeed, iyadoo Maraykankuna uu jaray xiriirkii caadiga ahaa ama aan idhaahda uu jaray iyo heshiiskaasi kadib xiriirkii ay ula lahaa Taiwan, iyadoo Shiinuhu uu sheegto dhulkaasi Taiwan in ay iyaga ka mid yihiin. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay abaarta iyo sicir barar ka jira magaalooyinka Somalilan, waxaana uu hadalkan ka sheegay mar uu maanta xadhigga ka jaray biriisha ka mid a mashruuca jidweynaha berbera, kaasoo ay maalgelisay dowladda Imaaraadka Carabtu. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
biriishkan oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, islamarkaana ka mid a mashruuca dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay maalgelisay ee la yidhaahdo Berbera Corridor.
Walaalayaal, dalka waxaa ka jirta abaar kulul. Sidii Ilaahay looga bartay, todob ayaa biraabmaya. Kontankii ayuu dalashan jiray waa siyaaryeel, kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha Ibril 18-keeda. Ugu dambeyn sidii Ilaahay nooga barin ugu dambeyn jiray. Maantana waxaa joognaa 28-kii February, waxaynu arag maalinta Ibril oo laga yaabo inay aad u kululaato dalka dhammaantii. Inta badan waxaa ka jira biyo la'aan, weli waxaynu ku laadanahay xooluhu daaqina u haystaan, xooluhu may leelin. Sida dadka qaarkii wax uga tabinayaan miidiyaha, arrintu ma aha balaayo aanu Ilaahay ku keenin in loo yeedho ma aha. Waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranayo haddana beenbaxe. Biyahaana intii horena dowladda waday, haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday, hadda bixiyey mid waliba 1,000 booydood inuu ku deeqo, kuna ballan qaaday inay wadayaan abaartaas biyaraantaas ay jirto. Maxamed Saciid Abshiir, Maxamed Sciid iyo Ismaaciil Wilsmit, saddexdaasi ayaa iyaguna imika keena waxoodaiga ku jira.
Geesta kale, madaxweyne Biixi ayaa isdul taagay xiriirka Somalilan iyo dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta.
waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo inoo in badan ku soo joognay nadalkeedii, ballamihii ay u qaadeen ay ku taageeraan Somalilan oo jakada iyo airboorka iyo wadadaniba ka mid yihiin, oo runtii ah daaq walaaltinimo oo mucaawaro walaaleed ah. Usha garoonka iyo wadadan waxay nagu caawiyey dowladda Imaaraadka Carabta mashruuca intaa leeg. Dowladdaas dadka way nooga sutan tahay, dadkooda oo way nooga dhowyihi, dowladdooduna way nooga sutan tahdo. Waa dowladdii intaasoo mucaawaree na siisay iyo wixii kala soo raacaba. Aad iyo aad baynu abaalka ugu haynaa Somalilan, dadkeedu iyo ummaddeeduna abaalka way gudaa.
ugu dambeynna madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaciisa tilmaamay in dunidu maanta ay u muuqato in cid kastaaba wax ay gacanta ku hayso ay xidhan doonto.
guntida abaaruhu waxay waday lacag ka badan 1,800,000 ayay biyo gelisay iyo booyo labada bilood hore jiray. maantana intii leeg horta cabbaynu u baahan nahay, shidaalka waa iib, waa la kala xidhay. sacuudiga ruushka ayaa bixiyay shidaalka, badan ayaa iibiyay. ruushka wixiisa u xidhanaya waayo isagoo maanta maqlisado baanankii adduunka laga xidhay, isna wuxuu hayo waa xidhanaya. waana dalka labaad ee shidaalka u badan iibiya sacuudiga ku soo raaca. caalamka maanta dagaal baa ka socda, goor dhammaanna mooyi, meeruu gaadhayana mooyi, badxina ma kasoo socoto. talaynu baahannahay shidaalkii imika waxba ka bedelay sharciga hore ee laohan jiray ha lagu adkeeyay safarka. waa inaynu helaa kayd shidaal. ganacsadana waxaanu ka codsanayna waxa ayaana keenaan wixii jirana waanu sheegaynaa ee safarka, waa in ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jaban oo baabuur sana dili keeno. waxaan isleynahay baabuurta mid aan dilin keena, laakiin maanta hadday dhibato jirto kii u horreeyay uu jooga daabshiil baale uu taagay waa soo deynayna, kuwa kalena waa soo deynayna hadday keenaan. abaarta lagu jiro xitra bay noqonaysaa. iyagana waxaan ka rabaa ganacsatada shaalka jabiyaan, maadaama wax badanayga loo fududinayo dekadda, iyaguna wayna shaalka jabiyaan.
biriishka uu maanta xariga ka jaray madaxweyne Biixi oo ku yaala degmada Dacar Buruq oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex, islamarkaana ah dariiqa u dhexeeya magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa, ayaa ahaa mid si weyn ay bulshadu dhibaato ugu qabtay. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
guddoomiyaha ururka bisha cas ee Somalilan Axmed Cabdi Bakaal ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay hirgeliyeen gaadiidka gurmadka degdega, kaasoo ay ka bilaabeen gobolka Sool, waxaana uu sheegay in deegaanada kale Somalilan ay ka fulin doonaan mashruucan. guddoomiyaha ururkan bisha cas ee Somalilan Axmed Cabdi Bakaal ayaana mashruucan uga warramay wariyahayaga gobolkaasi Sool, Cabdikariim Olol.
ururka bisha cas ee Somalilan lixda gobol ee Somalilan buu ka shaqeeyaa. dhammaan gobollada Somalilan oo dhan waan ka shaqeynaa, laakiin hawshan gargaarka degdega ah oo marka horeba bisha casi gobol walba volunteerka mutadawiciin bay jira loo tababaro gargaarka degdega ah. gobolka Sool wuxuu ka mid yahay gobolada marka soo raaca togdheer ayaa mutadawiciinta ugu badan, soolbaa ku xiga, gobolka maroodi jeex baa ku xiga, gobolada kalena waa saasoo kale. Marka maadaama gobolkani xagga mutadawacnimada uu kuwa ugu horeeya ka mid yahay, iyo in xagga gargaarka degdega a meelaha loo baahan yahay, oo marka la eego conflict area weeyaan gobolka sool, ICRC mandate ayaa yaalaan, qaybta cas baa naga caawisa. Marka waxa weyn Muqdisho ayaa ambalansida marka hore lagu bilaabay, waxaan anaguna u dooranay intaan gobolada kale tegi lahaynaan gobolka sool aanu ka bilowno. Waxaana ku xigi doonaa marka ku xigtaa inaan gobolka Sanaag iyo gobolka Maroodi Jeex iyo dib aan ugu noqon doonaa. Laakiin hadda waxaanu u daadaranay gobolkan xagga waxqabadka bisha casna hormoodka ayuu kaga jiraa.
Maadaama adeegan aad horey u qaban jirteen, bulshadan aad ka caawin jirteen meelaha dhibaatooyin ka dhacan, kani muxuu kaga duwan yahay adeegii hore aad gacanta ku hayseen?
Adeegii hore gacanta ku hayna waxay dad umaan tababari jireen, marka ay wax dhacaanna mutadawiciinteedu way u adeegi jireen. Adeegan wuxuu kaga duwan yahay, waa adeeg 24 hours-ka. Dad shaqaalaa baa ka shaqeynaya 12 qofa oo mushahar qaadanaya, markaad habeen iyo maalinba baahida jirta darteed gurmad mar loo soo gurmanaya maaha. Laakiin kani waa gurmad 24 saacba diyaara, waana hawl iminka laaqayrta casa caalamigii ahay bilowday inay naga caawiso. Xagga Soomaaliya laga bilaabay oo Muqdisho ayaa laga bilaabay, annaguna waxaanu u qaadanay baahida jirta darteed inaanu gobolka sool aanu ka bilowno.
Waxyaabaha lagu yaqaano shaqooyinkaad qabataan markii hore sidaad sheegtay waxay ahayd meelaha dagaaladu ka dhacaan inaad u gurmataan, adeegani dadka oo dhan hadda muxuu ka caawinayaa?
Wuxuu ka caawinayaa in goobaha caafimaadka, waxaweye Berri Hospital baa la yidhaahdaa, gargaarka degdegii wuxuu ka horreeyaa intaan qofka dhakhtar la geynin in loo adeego. Marka adeeggaasoo 24 saacadood shaqaynaya gobolka sool, weliba frii lagu soo telefoonka si lacag la-aana lagu soo wacayo, qof walbana halka uu joogo loogu tegayo, oo baahidii caafimaad ee uu qabay loo gaarsiinayo lacag la-aan. Hadday gabadh umulaysa tahay, hadday qof waxyeelo caafimaad soo gaadhay, oo dee ama rasaasi ha ku dhacdo ama gudh ha ku dhaco ama waxa ku dhacaan, qof kasta habeen iyo maalin adeeg joogta a baa la siinayaa. Laas caanoodna waa meeshii laga bilaabay uune. Waxaan doonaynaa halkan waa bilot, waa tijaabo. Tijaabada hadduu ka baxo gobolada barigu, saddexa gobole bariga oo Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayaa howlaha iyaga ugu badani ay ka socdaan. Hawlo kale oo caafimaad oo iminka iyo hawlo kale oo waxtar oonu bilaabaynaana way jiraanoo mashaariic hadda soo socoto oo aanu shalay iyo daraabe ka shaqaynaynay baa jira, oo gobolada oo dhan laga caawin doono, oo dadka abaara wax ka tari doona. Waxaan leenahay dadku ha isku tashado.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka bisha cas ee Somalilan Axmed Cabdi Bakaal oo u warramayay wariyahayaga Cabdikariim Olol. halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariya, isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda. toddobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray Soomaaliya heshiis la sheegay in Soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka oo la yiraahdo Coastline Exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyey 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa? xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su-aashaasi mar uu raisi siinayay idaacaddan v o eda.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya, insha allah ayaa xoolahooda gelinaya. wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa galmudug aag ku aadan koonfur galbeed iyo jubbaland.
Heshiiskan toddoba xirmo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million. Lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya.
Xirmo kastoo la siiya wuxuu leeyahay signing bonds oo u dhiganta $1 million sida ama heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaasna dowladda Soomaaliya iska leh.
Waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo. Waxa kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. Muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tagay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. Wasiir Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu u diiday, laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
Imagine hadii la qarin lahaa maanta ma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahay waqtigoodii. Faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheera ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba laakiin si khaasta madaxweynaha hawshan iila waday. Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uba uga arkaan laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? Waa kan Xuseen Gandhish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxa ugu horreeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso. Sidaas si la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important ugu ah. Kan ugu horreeya waa maxay? Kan ugu horreeya waxa waaye marka ugu horreysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyadu dhamma ay ku tartami karto. Halkaas waxaa laga helaya oo Soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan blogyadaas ama ka ijaaraan, isla markaasna aanay tubooyin khalad ah wax lagu shubo aanay ka imaan karin. In shirkadda heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas las khayraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadka badda ku dhinta ay le'daan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale ee badda ku jira sidii looga nadiifi lahay iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, insuranceka ay ku jiraan iyo waxyaalaha kale lamidka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii 80-meedii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan laga muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement oo ahayd heshiisan kula galaa adiga qod, adiga soo saar aniga, laakiin lacag go-an ayaad siineysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay taa faa'iido badan ugu jirin, marka waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaag usoo wareegtay. Soo marka wixii ka dambeeyay marka kaas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladahaas kala duwan ee shidaalka soomaaliya uu soo maray sahamintii, marka shirkaduhu marka lagula heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaasa soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaanba la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka?
Taa lafteeda marka dhowrna ay u kala xirantaa, haddii waddanka uu isaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee waddamada ayagaa samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado waddani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, then marka waxay si caadi ah dowladdii qarashkeeda maadaama ayaday baxsatay xogtaasna ayadaa maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayadaa la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ee bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan, iibintaas marka ay lacagtii kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay, taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxbaa lagaaga bedelana oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxbaa lagugu siinaa, so marka taasna waa nooc kale oo ayadana heshiisida. Marka waxay ku xiran tahay waddankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale hadaan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aad sheegayseen wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha uu kasoo gaari karaa Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labadaha dadka la qaado?
Oo afar qodobo muhiim ayaa jirta, oo midda ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale, cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44 ee dastuurka wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii. Marka tii baydhaba aan xasuusanaa 2018 bishii juun 5 waatii lagu soo gabagabeeyey, la yiri maanaha kheyraadka soomaaliya waxaa iskale dadka soomaaliyeed, waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaha buuqa ka taagan iyo macnaha saamla-aanta ka dhexaysa dowladda dhexe dowlad goboleedyada, waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahan yahay waa petroleum law, sharciga shidaalka, kaa waa kii 2020 ee la saxay. Midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi, waxna wax alaali wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maanaa shirkadii ama hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environmental, wax alaali wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga. Iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaan annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaaga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadaho wax ku qoran. Marka horta intaas waa inay diyaar yihiin. Marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro, waxaa muhiima Soomaaliya diyaar ma u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo mu diyaarsan yihiin macnaha? Then su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya, hadday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iidayso, waa adkaanaysaas.
Heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka, madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited, iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London, ayaan qadka taleefanka kula xiriiray.
Maya, heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan? Inkastoo ay runtahay ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad, haddana awood uma siinayo inuu keligii sidaa sameeyo oo waa qalad. Sida uu sharciga qabo, heshiiska noocan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay-adda patroolka qaranka. Wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo. Sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maaraynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada.
Haddaba shirkadaha heshiisyada noocan la gala wasiir ama wakiilka socda dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diiddo ama ay buriso heshiiska. Waa Tamarin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 19-aad farqadiisa 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan kasoo qaato iyadoo cuskanaysa Petroleum Authority, hay-adda petroolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24-aad farqadiisa 2-aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kambanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocana ee laysku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu u keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wixii aan kasoo shaqaynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii kuwa ugu dambeeyey la qaato oo riboorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahay aan ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damageku uu yaraado, laakiin shaki waxaasu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa, heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee Petroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ah xilgaarsiina inay heshiis gasho ee maana habooneyn. Haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshan taagan haddaan ka fiirino, laba arrin ayaa unba suuragala. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay ama hanti dhowrka noqdo ama haydii kale qusiya ha noqoto inaynba aysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka dambeysa ayadana ay ku qanacdo, waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysaa dowladda cusub ay maanta unbaa sii amba qaadayso arrimaha shidaalka. Balse haddii ay shirkadda go-aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, macnaha magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galay haddii ay tiraana waa wado ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno, oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanaya. Marka labadaas ayaa suuragala. Laakiinse macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya si cadaad ku sheegay 1980-yadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyna caalamka. Markii dagaalada ay dhaceen dowlad kastoo imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ictiraafsanahay. Soomaaliya marka waxaa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam. Laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maana waxay isleeyihiin berrito maya Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii. Marka taas dhaawaca sumcad darrada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay kasoo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan toddobaadka kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan dib dambe ugu kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A. halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada ay kusoo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo weliba wareysi ku saabsan xaalada dalkaasi Ukrain iyo weliba soomaalidii goobtaasi iyadaa ka qaxday. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay axaddii samaysay tijaabada hanaankii ganaya gantaalaha oo qorshaysnaa, taasoo keenay in ay dareenno ay ka dhashaan dalkaasi inuu gani doono amaba hawada u ridi doono gantaallo kaloo ah iyaguna kuwa ridada dheer. wakaaladda wararkaee kuuriyada waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo k c n a ayaa maanta sheegtay inay tijaabadan muhiimka ah lagu xaqiijiyey astaamaha hanaanka kamaradaha muuqaalkoodu fiican yahay, islamarkaana lagu shubi doono satelaytka hanaanka baahiya, islamarkaana lagu xakameeyo saxahansiyaha bandhigan ay sameeyeen, iyagoo intaasina sii raaciyay inay tijaabadu aada muhiim u ahayd islamarkaana ay korjoogteynayeen maamulka qaran ee horumarinta hawada sare iyo weliba akaadimiyadda difaaca iyo sayniska ee kuuriyadaasi waqooyi. dalka Kanada ayaa sida ay axaddii shaaciyeen hawadooda ka xidhay dhammaanba diyaaradaha Ruushka, taasoo muujinaysa inay kasoo horjeedaan gelitaanka Ruushka ee Ukrain, iyadoo xayiraadaasina la eegay islamarkaana la tijaabiyey. sida ay mas-uuliyiinta Kanada sheegeen, diyaaraddii ugu horreysay ku duulaysay magacaa Russian Airlines, taasoo dulmartay hawada dalkaasi, diyaaraddan oo tirsigeeda duulimaadku ahaa 111 ayaa xilligaasi kasoo kacday Miami ee gobolka Florida, islamarkaana ku jahaysnayd una socotay magaalada Moskow ee caasimadda Ruushka. xayiraaddan ayaana islamarkiiba dhaqan gashay, iyadoo Kanadana ay la safatay badi wadamada reer Yurub oo xayiraaddan oo kale sameeyey. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. wufuudka kala socota Ukrain iyo Ruushka ayaa maanta kulana ku leh meel u dhow xadka Belarus, iyadoo dhinaca kalena ay weli dagaaladu sii socdaan. wafdiga Ukrain ayaa sheegay inay doonayaan xabad joojin iyo weliba in ciidamada Ruushku ay halkaasi ka baxaan. ilaa iyo haatanna dhinaca Ruushka kama aanay hadlin dalabkoodaasi ay Ukrain soo gudbiyeen, inkastoo ay hore u sheegeen inay doonayaan inay Ukrain ku biirin NATO. dhinaca kalena waxaa weli ka cararaya dalkaasi kumanaan qof oo kusii jeeda wadamada ay dariska yihiin. haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee safaaradda dalka Belgium ayaa aaminsan in inta badan Soomaalidii ku xayirnayd dalkaasi Ukrain gudihiisa ay fursad u heleen inay u gudbaan dalalka dariska la Ukrain iyo weliba wadamada midooda Yurub. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkan goor dhaweyd ka wareystay Cumar Maxamuud Wardheere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Belgium.
dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen Jarmalka oo gogol u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga meesha kasoo xararay ay qaabilayaan. dad badan oo soo gaaray way jiraan wadamadan kale Belgiumkii, laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay kusoo gaaraan meesha ay rabeen, warbixintooda lama helaayo. waxaa laga yaabaa inay ehelkooda raadiyaan amada ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleyn lahaayeen. marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda, laakiin waxaan ka warqabnaa gruubka aan sameynay oo whatsappka ah ayaa dhaqdhaqaaqooda kula soconaa, wixii caawinada u baahdaan halkaasaan kala xiriirnaa. waxaa kaloo aan sameynay dadka aanan haysan identification documentska in aan u sameyno digital ID, anagoo kala tashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
marka warqada aqoonsiga Soomaaliya u sameynaysaa?
ha, dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqday dedek ama waxaa kalomay documentkii inta ay safarka kusoo jireen. marka markii xuduudka yimaadaan waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan, maxaa tihiin, marka si loo garto. marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa. waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaaba badan oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday qolooyinkaasna waan ku xiraynay.
qorshuhu marka muxuu yahay? dadkan waxaa lagu rabaa in Soomaaliya lagu celiyo mise wadamada ay soo galeen bay joogayaan?
wallaahi waa su-aal muhiim ah. Dad badan baa markii arintan ay soo farageelisay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradihii u gurmanaya u qaatay in Soomaaliya loo celina, taas ma jirto. Dadka ardayda ah meeshaas macnaha kasoo baxaya waxaa loo fududeynaya ama loo caawinaya sidii ay u gudbi lahaayeen wadamada kaleeto Yurub oo halkaasi oo ay kasii wadan karaan waxbarashadooda. Laakiin macnaha ma aha in Soomaaliya loo celina, waayo Soomaaliya waxay kasoo tageen inay mustaqbal dhistaan oo ay waxbartaan oo ay waddankoodii ayagoo mataqaana isku filan ay ku laabtaan.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardeere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Biljimka, waxaana u warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno. Bisha February oo dalkan Kanada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Sanadkii 1995 ayaa markii ugu horreysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Kanada. Tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weyneynayo laguna xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Kanada. Aqalka baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha lagu xuso bisha dadka madow. Xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ugu horreeyay ee Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay sida ay ku timid weyneynta taariikhda dadka madow.
Sanad walba bisha February waxa aynu u dabaal degnaa is-xusuusinaa taariikhdii dadka madow ee gobolkan iyo Canada oo dhan. Marka waxa ayna ku timid xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xaafadda Etobicoke Lakeshoreka ayaa maaragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaaldego taariikhda dadka madow. Taariikhda dadka madowna ma ahayn mid ku timid wax maaragtay dhowaan. Madow waxa ay deganaayeen waddankan ilaa iyo waqtigii aas-aaskiisii iyo intii ka horreysay.
Dr. Jean Agustin waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka Kanada, taasoo baarlamaanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow, kolkaasoo ay xildhibaanadu xilligaasi meel mariyeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan February ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow. Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaali aad u badan ayaa ka mid ah meelaha lagu qabtay munaasabadda, sidoo barnaamijka ugu waramayo Zakariya Hiraabe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Edmonton, kana mid ah madaxda urur ka shaqeysa u doodista xuquuqda Soomaalida iyo cilmi baarista oo loo yaqaano Edmonton Council for Somali Advocacy and Research.
Seen waan dhawahay xafladda caawa ka dhacday magaalada Edmonton waxay ku saabsaneed bishan February oo la xusay in horumarkii iyo dhibaatooyinkii dadka madowga ay ku arkeen qaanada North America.
Inkastoo Matthew de Costa lagu sheego qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee yimaada dhulkan hadda Kanada loo yaqaano 400 oo sano ka hor, haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhawaad 200 oo sano ka hor. Xasan Cabdullaahi Ducaale oo loo yaqaano Xasan Jabhad wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha ururka Edmonton Council for Somali Advocacy and Research. Maraan qadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan.
Xuseenow, waan soo dhowahay adiga iyo hawlwadeennada kale ee idaacadda v o a iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale dhegaysanaysaba. Aad baan u salaamayaa, waxaana ku salaamayaa salaamta Islaamka. Guud ahaan noorada Ameerika ama waqooyiga Ameerika, dadkii madoobaa ee yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooga, dad lasoo qafaasha bay ahaayeen. Kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1865 ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo kasoo gudbay dhinaca Maraykanka oo soo maray ee tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado. Dadkaasi waxay degeen meesha leh Nova Scotia xagga Mareykanka kasoo gudbeen. Marka dadka iyo dad kale oo ka yimiday West Indieska, jasiiradaha loo yaqaano, waxay gabaad ka dhigteen Canada, waxayna ka mid noqdeen qolooyinkii taageersanaa boqortooyada Ingiriisku inay Canada sii xukunto ee loyalistka loo oran jiray bay askar u noqdeen.
Soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin 40 sano u dambeeyey, walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyey 90-meeyadii. 40 sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan. Haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay Soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah. Waa kan mar kale Xasan Cabdulaahi Ducaale, Xasan Jabhad.
Xuseenow, waa dhab weey, dadka Soomaalidu ee dhowaan bay yimaadeen. Waxaanad moodaa ee dadyuga hore ka soo horreeyay madowga ahaa in badan siyaasadda kuma aynan lug lahayn dad iska shaqaysta iyo dad waxay ahaayeen oo shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya. Soomaalidu kooxii u horreeyay ee yimiday 90-nadii, qaybii hore 90-ka, waxaad moodaa iyo qudhoodu inay la qabsan waayeen. Laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay muujad cusub oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan, shaqaalaha dowladda ee civil servant-ka loo yaqaanana galaan. Aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa hadda waxay ka shaqeeyaan heerarka kala duwan ee dowladda Canada. Xagga siyaasadda haddaan u noqonnana, waxaa jira markii ugu horreysay inaan wasiir yeelanay oo teeramkii saddexaad wasiirkaasi hadda markii saddexaad la doortay Axmed Xuseen. Waxaa kale oo Canada laba xildhibaan oo heer dowlad goboleed ah, midna Nova Scotia dhowaan lagu doortay, iyo Faisal Xasan oo Toronto laga doorto Ontario ah, consulsna way jiraan. Dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guuleystay consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayna waa jiraan. Markaa waxaad moodaa inay u soo jeesteen dhinaca ganacsigana Soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen. Markaa guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaanqaadaysa hayaanka geedi socodka ee dalka.
Inkastoo Soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ay sameynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan, haddana weli waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan, sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Xasan Cabdulaahi Ducaale.
Caqabado badan bay Soomaalidu la kulantay, dad kale madowna way la kulmeen. Waxaa ka mid ah North America waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray, dad badan oo weli waxaa jira afkaarta guracan ay maskaxdooda ku jirto. Taasi waxay keentay dad badan inay mataqaana cadaads la kulmaan. Waxaad se moodaa in waqtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen.
Dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan sida Zakariya Hiraabe oo ka mid ah madaxda ururka Edmonton Council for Somali Advocacy ayaa waxay wadaan dadaallo iyo wacyigelin ay dhalinyaradu ugu dhiirigelinayaan inaysan niyad jabinin caqabadaha ka hor imaanaya si ay u gaaraan hadafkooda.
Talada aan dhalinyarada u soo jeedin lahay waxay tahay inay aad u dadaalaan iyo inay ka qayb galaan horumarinta bulshada, isla markaas u adkaystaan waxyaabaha ka hor imaanaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay bisha February oo dalkan Kanada laga xuso taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Tan iyo intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre. Aan ilaahdo Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in doorashada dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabaynayo ugu dambeyn 15 bisha Maarso, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhammaystiro doorashada ay ku ekayd 25 bisha Febraari. Haddaba jadwalka cusub ee loo qorsheeyey ma lagu dhammaystiri karaa doorashada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Shiine.
Waa lagu soo gabagabayn karaa maxaa yeelay hadda waxaa loo gudbayey magaalooyinkii labaad ee ay doorashooyinka ka dhacayeen. Waad ogtahay Baraawe way kasoo dhammaatay, Baradweyne waa gabagabo 11 ayaa ka dhiman, Boosaaso waad aragtay, Gaalkacyan 2 maalmood ugu soo foolday ayaa laga bilaabi doonaa haddii la yiraahdo. Marka aragtida aan qabo waxay tahay waa lagu soo gabagabayn karaa, maxaa yeelay baarlamaanka hadda waxaa la doortay 185 9 mudane ayaa ka harsan 3 meelood 2 meel. In maxaan ku yiraahdaa la soo dhameeyo waad arki kartaa. Aniga fikirkeyga waxa waaye in laga gaari karo, laguna soo gabagabayn karo waqtiga la qabtay golaha wadatashiga qaran ay qabteen.
Doctor Cabdinaasir, golaha wadatashiga qaran dhowaan waxay isku raaceen in doorashada golaha shacabka dhammaan inta harsan in lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15 Maarso. Muddada hadda la qabtay kuraasta dhiman ma lagu soo gabagabeyn karaa?
Anigu waxaan isleeyahay laguma soo gabagabeyn karo jadwalkan cusub ee la qabtay ilaa 15 bishan. Marka sababta aan u leeyahay waxaa waaye, walaal, marka ugu horeyso hadda jadwalka waa la soo saaray, laakiin heshiisyadii hore in sideeda ay ahaanayaan, sida arrinta gado inay sideeda ahaanayaan lama caddaynin. Guddiyaa la saaraa la yiri, ilaa hadda maalintii guddiyada la saaray ilaa haddana wax dhaqaaqay uma jeedno. Lagumana heshiinin in arrintii gado heshiiskii hore ee 17 September in wax laga bedelay laguma heshiinin, loomana sheegin dadka, looma sheegin haddii wax laga bedelo. Haddii ay dhacdo xataa in wax laga bedelo, waxay u baahnaanaysaa in heshiis lagu yahay haddana wax laga bedelayo. Marka waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ma sahlana, waqti badanay qaadan doontaa timetable-kan ama jadwalkan cusub lasoo saarayna. Waxaan aaminsanahay inaan la waafajin karin markaa fiiriso xaaladaha iyo duruufaha jira awgeeda. Waxaa kaloo fiirisaa weli beledweyne arrinteedii ma dhammaanin. Kuraas beledweyne lagu doortay ayaa qaarkood lagu dhagay, welina waa laiska sii daba jiidami doonaa. Gaalkacyo hadda kadib baa la geli doonaa. Boosaaso naftigeeda hadda kadib baa la gelayaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusaysaa doorashadan keliya farsamo ma ahan, wax farsamo u baahan ma aha. Doorashadan waxaa asal u ah siyaasad waaye, in laisku raacsan yahay, laisla fahamsan yahay wixii ha qaldanaadaan ama ha saxsanaadaan, laakiin in laisla fahamsan yahay oo laisku raacsan yahay ayaa asal u ah doorashadan. Marka waxaan isleeyahay aniga, doorashadan 15 waa dhaafi doontaa, shaki iigama jiro ilaa intee dhaafi doontaa marka doodo.
Haddii aan dib ugu soo laabto Maxamed, waad dhegaysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa. Marka la eego caqabadaha ka jira gobollada qaar iyo tabashooyinka jira, inaanay suurtagal ahayn muddada 2 toddobaad loo qabtay in hawsha lagu soo gabagabeynayo in aan lagu soo gabagabeyn karin, adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Saynib, waa mahadsan tahay walaalkii Dr. Cabdinaasir, waa mahadsan yahay arrinta runtii in laga hadlo mudo waxa waaye golaha wadatashiga qaran ee uu ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha u yahay guddiga saareen, guddigaasoo ay ka kala yimid wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada sida Puntland, Hirshabeelle, Galmudug iyo maxaan ku yiraahdaa Koonfur Galbeed. Way tageen, wayna u kuur galeen caqabadaha ka jiri karo ama ka jiro maxaan ku yiraahday gobolka Gedo. Marka ra-iisul wasaaraha maalin hore guddi ayuu ballan qaaday inuu halkaas u diri doono. Marka ani iima muuqdaan wax caqabad ah oo maxaan ku yiraahday dib u dhac keeni kara ama dib u wulidi karo in 15 Maarso lagu soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka. Waad aragtaa maanta dowlad-goboleedyada qaarkood doorasho ka socoto, si xawli ayay ku socotaa, si wadar ogol ah oo heshiis siyaasadeed ah ayayna ku socotaa. Marka aniga ma qabo aragtida Dr. Cabdinaasir, maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ama waan ilaahda madaxweynaha dowlad-goboleedyada daacaday ka yihiin in ay soo gabagabeeyaan. Tan ah Hirshabeelle ayaa kuraas maxaan ku yiraahday kasoo baxday lagu dhagay. Ani waxaan qabaa Hirshabeelle doorasho wanaagsan ay qabsadeen, beledweyne arrinteeda si wanaagsan ku dhammaatay. Doorashooyinkii dalka ka dhacay, tan Hirshabeelle ka dhacday ayaa u ahayd tusaale iyo role model u ahayd. Marka waxaan leeyahay walaalkay warbixin khaldan u dhageystaan filaya amaasantay.
Dr. Cabdinaasir, waad maqlaysaa, Maxamed Shiina wuxuu leeyahay meelaha qaar doorashadu way soo gabagabowday, deegaanada qaarna si habsami leh bay kaga socotaa, halka meelaha murunka uu ku jirana guddiya loo saaray. Dadaalka iyo rajada isaga uu muujinayo inaba adiga ma aragtaa?
Walaal, waa mahadsantahay, aad iyo aad u mahadsantahay. Horta waxaan rabaa marka hore inaan cabdeeyo arrinta Gedo. Waxay ka mid ahayd waxyaabihii 2020 ilaa hadda doorashadaani waxyaabihii dib u dhigaya ayay ka mid ahayd, qayb weyn ayay ka ahayd. Marka arrintaasi oo Gedo ilaa hadda waa sideedii, wax iska bedela ma jirto. Horeyaa guddi loogu diray, horeyaa heshiisku wuxuu ahaa in maamul la soo magacaabo, guddi waa loo diray, wixii ilaa hadda wax dhaqaaqo oo dhaqaaqay ma jiro. Sidaas awgeeda annaga isma lixi 2 isbuuc gudaheeda ah howlahaasu dhan lagu qaban karaa. Marka laga tago xagga qabashada doorashada, waxaa ka horeeya horta heshiisyo in laga gaaro, laisla fahmo oo waxyaabo lagu heshiiyo. Haddii heshiiska sidiisa hore loo fulinayane, in lagu dhaqaaqo ayada naftigeeda oo guddigii doorashada la diro oo maamulkii la diro oo meeshaasi markaas ay tagaa, marka kadibna ay shaqada bilaabaa. Maanta ma ujeednaa saansaan doorasho lagu qabanayo ee Gedo? Uma jeedno. Waxaan rajaynaa in Soomaalida hogaamiyaasha isla fahmaan in waqtiga kasii dhammaanayo nidaamka doorashadan ay dedejiyaan. Laakiin xaalku hadda siduu yahay, umalay maayo in 15 Maarso lagu soo gabagabeyn karo doorashadan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaaban dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, barnaamijyada iyo weliba warbixinada iyo wararkaasina waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com. haatanna gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
halaan lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gilin hore ad eedo gal furan gala la waagiya golkii halaan lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaglelay dagaal guudka igu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay goobaha tahay geeyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam ee hayna kala geynin goobaha tahay geeyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe alloh
geyaankana ka tihid geesi magacroone allah ayaa waan kugu game ahayna kala geynin waa codkaasi fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geeya ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantan dambe waaniba shuruuco idala sidaayo nabadgelyo.